Bozak azken urteko txanparen zain. Xavier Martin. Alderdien jarduera politikoa hauteskundei begirako argipean doa aurrera sarri, eta bozak gerturatu ahala argi hori indartsuagoa bihurtzen da. Urtebete baizik ez da geratzen udal eta foru hauteskundeetarako Araba, Bizkai eta Gipuzkoan eta alderdiek azeleragailuari eragin diote azken hilabeteetan. Beti ere argitara ematen diren inkesten eta batez ere barne galdeketen gaineko arreta galdu gabe. Boto emaileen aurrean kontakizun zehatzak eratzen jarraitzeko garaia da, eduki askotarikoei dagokienez, etxe bizitza, euskara, osasuna. Kontakizun horien bozgorailuek gora egingo dute hauteskunde kanpaina iristen denean, baina dagoeneko alderdien arteko harremanari badario hauteskunde usain ezaguna. Udalerri eta lurralde jakinei loturiko gaiek pisu handia izaten dute udal eta foru bozetan. Badira, ordea, denei eragiten dieten edukiak ere. Alderdi bakoitzak lurralde bakoitzean duen egoera aztertzeko hiru politologorekin aritu da berria. Araba. Begiradak Gasteizen. Duela hiru urte EAJPSE bikoak ez zuen behar besteko ordezkaritza izan Arabako foru aldundia bere kabuz bereganatzeko eta Peperen laguntza ezinbestekoa izan zen Ramiro González ahaldun nagusiarentzat. EH Bilduren azkundeak berriro eragingo ote du halako egoera bat? Zurine Rodriguez politologoak dioenez, Araban alderdiek Gasteizen jarriak dituzte bi begiak, ura da benetako gudu zelaia. Uste du aldundia garrantzitsua izan da ere, bigarren mailan utziko dutela, eta horrek isla izango duela hautagaiei begira. Alegia, Rodriguezen apustua da alderdiek Gasteizerako gordeko dituztela beren hautagairik onenak. Eta horrek badu lotura foru aldundiarekin. Gogoratu du EAJak argitu behar duela González ahaldungai nagusi izango den berriro edo agian Gasteizko alkategai, jeltzaleek ez baitute alkategai ona Gasteizen. Horren arabera, emaitzak erabatekoak edo bestekoak izan daitezke Araba osoan. Gonzalezi arabartasun argia ikusten dio, eta PP-rekin eta PS-erekin harreman onak edukitzeko gaitasuna ere bai. Haren soslaia ez da EAJaren hautagaien artean soslairik ohikoena, lehen-lehenik arabarra da herritarrei oso lotua. Rodriguezek azpimarratu du PP bere hautagai sendoenak Gasteizen jartzen ari dela ez foru mailan eta horrek lagunduko duela behar bada. PSE-erentzat errazagoa izatea berriro PP-rekin aliantza bat egitea batzar nagusietan EAJ-ko aldun nagusi bat izendatu dezaten esaterako EH Bilduren azkundeak ez baitu zertan gelditu haren ustez. Baina, politologoak dio EH Bilduk ere Gasteiz duela begiz joa han baitu bere hautagai sendoena. Rocío Vitero, azken bozetako irabazlea. Gakoa da Gasteiz dela Euskal Herri osoan leia handiena izango duen hiriburua eta ez soilik AJ eta EH Bilduren artean. PP eta PSE ere jokoan sartzen dira han. Laurak egon ziren oso hurbil azken bozetan. Hala ere, Vitero jotzen du favoritotzat. Gasteiztar arrunt baten soslaia dauka, euskaldun berria, ezkerrekoa, guraso etorkinekin eta haizea alde dauka EH Bilduren azkunde orokorrari esker. Rodriguezek azaldu du litekeena dela batzar nagusietan berriro EAJ, PSE eta PP-ren arteko aliantza bat egotea, zeren eta aliantza horrek ez die higadura handirik ekarri oraindik PSE-ri eta EAJ-ari, PP ikusezin bati esker. Bestela gertatzen da Gasteizko udalean. Uste du PP-ek kanpaina gogorra egingo duela han. PSE berriz ez du egoera oso honean irudikatzen Maider Etxebarria alkatea nahiko galdua ikusi baitu bere kudeaketan eta ez du baztertu sozialistek beste alkategai bat aurkeztea. Behar bada Madrilera joan daiteke alderdiaren barruan lan egitera aurreratu du Rodriguezek. Edonola ere EAJak eta PSEek udal gobernuan jarraitzea aldera litekeena da PP-ren babesa behar izatea berriro, eta hor bada berrikuntza bat, PP-ren hautagai Iñaki Calvo oso hautagai sendoa da, gaztea, euskalduna eta gasteiztar petoa. Urtebete darama oposizioburuaren lana egiten naiz eta zinegotzi baizik ez den. Kontua da, Peperen hildo gogorrekoa dela Marotoren lorratzekoa edo. Horrek guztiak esan nahi du Gasteizko lehia inoiz baino irekiagoa izango dela. Bizkaia. Ezkerraldearen puzlea. Bizkaian ez da aldaketa handirik espero Foru Aldundiari dagokionez. Silvan eta Miracle aholkularitzako politologo Mikel Gomezek dio lurralde egonkorrena dela EAJ-aren nagusitasunari esker, baina azken urteetan joera batzuk azaleratzen ari direla. Azken bozetan esanguratsua izan zen EAJ-aren boto galera eta EH Bilduren gorakada, baina bien arteko tartea oso handia da oraindik 10 puntu baino gehiago. Hauteskunde deialdi batetik bestera gainditzen ez den tartea da hori Gomezen ustez eta beraz jeltzaleak berriz gailenduko direla espero du. PSEE-ren babesarekin Foru Aldundia gobernatzea lortu beharko luke. Bilbo eta Bizkaiko erdiguneko udalerrietan indarrez jarraitzen du EAJ-ak, baina zenbait udalerri handiri arreta zerreparatu behar zaiela uste du. Santurtzin egon daitezkea aldaketak esaterako alkatearen aurtengo dimisioaren auzia dela eta sozialistekin batera gehiengoa balute ere ez dut argi ikusten horrea JPS gobernu bat eratuko denik ustelkeria Zipristinak tarteko. Ikusi beharko litzateke PPek zinegotzia ateratzen duen ala ez. Azkenerako, PSE pres badago Santurtzia jotari emateko agian PP ere bere alea jartzeko pres legoke ezkerreko udal gobernu bat galarazteko. Gomezek udaletan jartzen du arreta handiena. Getxon ere arazoak izan ditue AJ-ak eta zenbait zinegotzik dimisioa eman behar izan dute irregulartasunak tarteko. Bizkaiko udalerririk populatuenetan hirugarrena da ura. Antzeko auzia dagoan, baina Getxon EAJ-aren boto emaile batzuen iesaldiren bat egonez gero ere nahiko segurua da jeltzaleek eutsi egingo diotela udalerri handi horri PPek bermatuko lukelako haren udal gobernua. Hala ere, politologoak garbi esan du EAJ-ari ez zaiola komeni PPrekin aliantzak egiten hastea udalerriei eusteko. Gauza asko gertatzen ari dira estatuan, PPrekin eta Voxekin eta horrek bere pisua dauka. Getxoko udalak EAJ-arentzat duen garrantziaren arabera, behar bada PPrekiko jarrerari buruzko erabaki bat hartu beharko dute jeltzaleek Gomezen ustez. Durangon aktibatu zen aukera hori 2023ko bozetan EH Bilduren udal gobernua galarazteko eta beraz ezin da baztertu PP ezinbestekoa litzakeen formula aplikatzea berriro. Bilkideen gobernuak eragozteko zenbait udalerritan esaterako Durangon. Gernikari ere arreta jarri beharko zaiola gogoratu du politologoak. Ura kasu berezia dela esan du EAJ-a banatu egin zuelako Gorroñoren hautagaitzak. Azken udalerri bat ere aipatu du politologoak. Galdakao. EH Bilduren eskuetan egonda azken legealdietan eta orain Usansolo udalerri gisa eratuta ikusi beharko da horrek zer eragin duen Galdakaoren botoemaileen soziologian. EH Bilduk eluke arazo handirik izan behar udal horri eusteko, baina ezin da jakin. Ezkerraldean, berriz, Santurtzitik harago, Portugalete PSE-rena izango dela aurreikusi du Gomezek, baita sestao jeltzaleen esku geratuko dela ere ziurrenik. Barakaldon ez dago argi EAJ-ak edo PSE-ek irabaziko duen, baina bietako bat izango da. Hala ere, eskualde horretan EH Bildu hazi eginda azken urteetan eta ikusteko dago joera horrek aurrera jarraitzen duen eta etorkizun hurbil batean bilkideak benetako alternatiba izan ote daitezkeen. Gomezek azpimarratu du udalerri oso handiak direla ezkerraldekoak eta langile klasea nagusitzen dela han. Gehiengoa jadanik ez dute osatzen Espainiatik iritsitako etorkinek baizik haien seme alabek eta ilobek eta PSE belaunaldi errelebo bati aurre egin beharrean da. Euskararen aldekoak dira gehienak eta euskaren inguruko auzian nola jokatzen duen oso gertutik aztertu beharko da. 2023ko udal eta foru hauteskundeetako bozkaleku bat Gasteizen. Endika Portillo barra Foku. Gipuzkoa. Bikoa eta PP-ren beharra. Gipuzkoa izan da EA-ren egungo alderdi sistemaren aitzindaria edo, beste modu batera esan da EA-ek gero eta antz handiagoa dauka Gipuzkoarena esan du Jon Ansa politologoak. Alderdi guztiak bi taldetan banatu ditu Ansak, batzuk jarraitutasunaren poloan sartu ditu eta beste batzuk aldaketaren poloan. Lehen multzoan EAJ da liderra eta bigarrenean EH Bildu. PSE jarraitutasunaren poloan lerraturik dago eta biek batera gaitasuna izan dute Gipuzkoako erakunde nagusiak gobernatzeko, baina orain beste baten babesa ere behar dute batzuetan. Hirugarren indar horren rola ahal duguk joka dezakeela uste du Ansak aldaketaren multzotik edo PP-ek sistematik at jokatzen duen alderdiak. Jarraitutasunaren poloa beherantz doa azken bozak aintzat hartuta. EAJ-ak eta PSE-ek batera 35.000 boto galdu zituzten duela 3 urte Gipuzkoan. EH Bildu berriz gora dator eta Ansaren hitzetan ez dago arrazoirik pentsatzeko joera horrek goia jo duela. Kontua da aldaketaren poloak ez duela nahiko indar errelebo bat suertatzeko foru aldundian ahal dugu beherantz baitoa. Politologoak ez du uste Gipuzkoan orain espazio horretako botoak osorik eskuratuko dituenik koalizio abertzaleak. Eta datu bat eman du. Azken foru hauteskundeetan EH Bilduk 120.000 boto atera zituen, 2011an aterata zeuzkanak gutxi gora behera eta aldugu etzegoen orduan. Urtebete barruko bozetan gakoetako bat izango da EH Bildu bere jatorrizko espazio naturaletik harago joateko gai izango ote den. Ez Oiartzunen edota Hernanin adibidez, baina agian bai Irunen, Errenterian edota Zumarragan. Udalerri horietako langile auzo berrietan koalizioa nagusitzen hasi dela azaldu du Ansak. 1960ko hamarkadan iritsitako migranten seme alabek eta ilobek beste modu batera jokatzen dutelako beren arbasoekin alderatuta. EAJ-ak berriz ez du zertan izan deskalabrua aurrez aurre. Oraindik ere bere emaitza naturaletan dabil. Eta erantzi du jarraitutasunaren poloaren liderra denez horrek berak galarazi egiten duela EAJ-a amiltzea. PSE-ren geroa bestelakoa da, ordea Ansaren arabera. Egia da gobernantzaren giltza hark duela eta izango duela. Hark erabaki dezake jarraitutasunaren eta aldaketaren artean. Baina, orain, Eneko Andueza ardatz identitarioa sartzen ari da ekuazio horretan eta aldugu ere horretan sartu da. Analisi hori okerra dela uste du Ansak jokoan dauden multzo horietan batez ere langile klasea bertakotasunak erabakitzen baitu. Euskal Herritarrak dira ez Espainian jaio eta ona etorritakoak. Ez dute zertan soilik Espainia mailako alderdiei begira egon. Ez alferrik zerbaitek azaldu behar du EH Bilduk eta EAJ-ak botoen 70% biltzea Eusko Legebiltzarrean. Ansak uste du PSE ohartu dela EH Bildu sartzen ari dela bereak izan diren arrantzalekuetan eta horrek erreakzio bat ekarri duela. Horrela ulertu behar da euskararen inguruan egiten ari den politika adibidez. Baina ez dira ondo neurtzen ari. Bertakoak dira mezu oldarkor hori jasotzen duten gehienak euskararen aldekoak alegia. EH Bildu jarrera integratzailearekin dabil gainera adimen handiz eta ardaz nazionala ezei dago eztabaidaren lehen lerroan gainera. Polarizaziorik ez du nahi EH Bilduk bai baitaki horrekea jotari egingo liokeela mesede. Aldaketa lasaia dauka helburu. Foru gobernuan erreleboa egon dadin zailtasunak dauden bezala, Donostiako udalean ere ez da espero aldaketarik udal gobernuan, poloen egitura tarteko, baina udal bozak nork irabazten dituen jokoan dago. EAJ-ak 7,3 puntu galdu zituen azken bozetan. EH Bilduk 5,8 irabazi. joera oso nabarmena da eta horren aurrean EAJak goiaren erreleboa aurreratu du inzausti prestatzeko. Alkate berriak migranteak eta segurtasuna nahasteko apustua egin du atxilotuen jatorria emateko erabakiarekin. Eszeptikoa naiz horrek benetan botoa ekartzen ote duen dio Ansak. Askoz ere garrantzitsuagoa izango da etorkizuneko proiektuak mahai gainean jartzea eta arazo guztien artean etxe bizitzarena nagusitzen dela argi dago, ez segurtasunarena. Horrela ulertu behar da Jon Insaustik eta Denis Itxasok etxe bizitzaren edukian duten leia.